Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filemonui. Aš turėjau daug džiaugsmo ir paguodos iš tavo meilės, nes tu, brolau, atgaivinai šventųjų širdis. Nors tikrai galiu Kristuje tau liepti, bet verčiau prašau meilės vardu. Toks, koks esu. Aš, Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys, prašau tave už savo vaiką, kurio tėvu tapsiu, būdamas surakintas, už Onesimą. Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau ir man naudingas. Siunčiu tau jį kaip savo širdį. Aš norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau to daryti, kad geras tavo darbas būtų atliktas laisva valia, o netarytum iš prievartos. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai, jau ne kaip vergą, o daugiau kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o juo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip viešpaties tikintysis. Tad jeigu laikai mane bičiuliu, priimk jį kaip mane, o jeigu jis yra tau skriaudą padaręs ar turi skolos, įrašyk tai į mano sąskaitą. Aš, Paulius, rašau savo ranka. Aš apmokėsiu, kad nepridurčiau, jog ir pats save esi man skolingas. Tai, brolau, aš norėčiau pasinaudoti tavimi viešpatyje. Atgaivink mano širdį Kristuje. Tai Dievo žodis. Laimingas, kurį Dievas palaiko. Jis gina reikmes nekaltų prispaustųjų, alkaniems parūpina duonos, kalinius iš pančių, viešpats vaduoja. Laimingas, kurį Dievas palaiko. Akliesiems šviesa viešpats gražina, klumpantiems padeda viešpats vėl atsistoti. Myli viešpats žmonės teisingus, viešpats sergė svetim šalio žingsnį. Laimingas, kurį Dievas palaiko. Našlaitį našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią. Viešpats yra amžių valdovas, jis tavo Dievas, Zijone. Jis kartų kartoms viešpatauja. Laimingas, kurį Dievas palaiko. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis, sako viešpats. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys, štai ji čia arba ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Jis tarė mokiniams: ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną, vienintelę žmogaus sūnaus dieną ir nepamatysite. Jums sakys: štai jis čia, štai ten, neikite ir nebėkite paskui juos. Kaip tvykstelėje žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodęs ir žmogaus sūnus, bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam. Girdėjote viešpatį žodį. Puikiai šios dienos Evangelijos ištrauką pakomentuoja Pauliaus laiškas Filemonui. Paulius, žinoma, galėjo iš Filemono pareikalauti visko, ko tik jis norėjo, tačiau jis tik kukliai paprašė. Dovana turi būti laisva ir savanoriška. Jeigu per prievartą, tai visiškai nedovana. Akivaizdu, kad Paulius bando atidėti akimirką, kai reikia parašyti laiške Onezimo vardą. Jis neatsiprašo dėl jo ir jo nepateisina. Paulius ramiai sutinka su tuo, kad Onezimas buvo netikęs, nedoro žmogus, tačiau jis tvirtina, jog jis tapo naudingas tuo metu. krikščionybė turi galę blogą padaryti geru. Ir svarbu atkreipti dėmesį, kad Paulius tvirtina, jog Kristuje netikęs ar nedoro žmogus tapo naudingu. Krikščionybė neturėtų sukurti begeibėjimų ir neiškių žmonių. Ji turi sukurti naudingus ir sugebančius žmonės atlikti savo darbą žymiai geriau, negu jie darė iki tol, kol pažino Kristų. Kartais apie žmogų sakoma, jis mintise skraido padebesiais ir netinkamas žemiškiems dalykams. Tikra krikščionybė žmogaus mintis pakelia į dangų ir kartu padaro jį naudingą žemiškiems reikalams. Paulius Onezimą vadina sūnumi, kurį pagimdė su grandinėmis. Rabinų išmintis bylojo, jeigu kas nors mokina savo kaimyno sūnų įstatymo, tai pagal šventąjį raštą jis liktai pagimdė jį. Atvesti žmogų pas Jėzų Kristų, tai reiškia žymiai daugiau, ne atvesti jį į šviesą. Laimingas tėvas, kuris ne tik vaiką atveda prie šviesos, tačiau po to veda jį ir į amžinąjį gyvenimą. Tuomet jis bus dvigubas gimdytojas. Greičiausiai Onezimas tapo labai artimu Pauliui įkalinimo metu, kadangi jis giria Onezimą, paaiškindamas, kad atsiūsdamas į Filemonui, Paulius siunčia dalį savo širdies. Ir dabar ateina pats Pauliaus prašymas, maldavimas. Paulius norėtų Onezimą pasilikti savo, tačiau jis siunčia Filemonui, kadangi nenori nieko daryti be jo pritarimo. Ir čia vėl nuostabi akimirka. Krikščionybė neturi tikslo padėti žmogui pabėgti nuo savo praeities, tačiau turi tikslą padėti žmogui pažvelgti tiesiai į akis savo praeičiai ir ją nugalėti. Onezimas pabėgo ir todėl jis turi grįžti atgal, atsiskaityti už tai, ką padarė, ir susitaikyti su visomis pasiekmėmis dėl savo elgesio bei pakilti virš viso šito. Krikščionybė – tai ne šiaip išgelbėjimas. Krikščionybė – tai pergalės siekimas. Todėl Onezimas grįžta pasikeitęs, kitoks. Jis išėjo pagonių vergu, o sugrįžta broliu Kristuje. Filemonui greičiausiai bus sunku žiūrėti vergą bėglį kaip į brolį, bet būtent šito iš jo reikalauja Paulius. Jeigu tu bendrauji su manimi, sako Paulius, ir mes su tavimi bendražygiai, bendraminčiai Kristaus dirvoje, ir tu sutinki su tuo, kad Onezimas, mano sūnus tikėjimo dėka, priimk jį kaip mane patį. Ir čia vėl nuostabus dalykas. Krikščionis turi sveikinti sugrįžusi žmogų, kuris buvo suklydęs. Mes dažnai žiūrime įtariai žmogų, kuris nuklydo nuo teisingo kelio ir jam parodome, kad daugiau niekada vėl juo nepasitikėsime. Mes tikime, kad Dievas gali mums atleisti, bet mums patiems tai atrodo sunku padaryti. Kažkas yra pasakęs, kad labiausiai didinga Jėzuje Kristuje būtent tai, jog jis mumis tiki netgi tuomet, kai mes pralaimime. Pasiklydusiam žmogui sugrįžti atgal gali atrodyti labai sunku. Ir atrodo, Dievas ne iš karto atleis žmogui, kuris dėl pasitikėjimo tik savimi arba dėl užuojautos trūkumo padarys jam dar sunkesnį kelią. Onezimas greičiausiai ne tik pabėgo nuo Filemono, tačiau dar ir apvogė jį, juk kaip jis būtų galėjęs įveikti tokį ilgą kelią iki Romos, jeigu nebūtų pavogęs pinigų iš Filemono. Paulius asmeniškai rašo Filemonui, kad prisima visą atsakomybę sau ir pilnai padengs skolas. Pauliaus balse girdimas tvirtumas, tikrumas. Filemonai, sako Paulius, tu man skolingas už tavo sielos išgelbėjimą, kadangi aš tave atvedžiau pas Kristų. Tuomet, broli, leisk man pasinaudoti tavimi, gauti iš tavęs dabar kokios nors naudos. Ir tarsi su šilta šypsena Paulius sako, Filemonai, tu pasinaudoji manim daugelyje dalykų, tad leisk man dabar pasinaudoti truputį tavo gerumo. Viešosios veiklos metu Jėzus įsteigė naują karalystę, kuri yra ne iš šio pasaulio, ir pagaliau visiškai ją sukūrė savo mirtimi bei prisikėlimu. Prisikėlęs ir apsireiškęs apaštalams jis tarė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Ši valdžia kyla iš meilės, kurią Dievas apreiškė savo sūnaus aukoje. Kryžius yra sostas, nuo kurio pasirodė meilės didingasis karališkumas, aukodamasis už pasaulio atpirkimą, kad išlaisvintų žmogų iš nuodėmės vergijos ir sutaikintų jį su Dievu, Jėzus nugalėjo šio pasaulio kunigaikščio viešpatavimą ir galutinai įkūrė Dievo karalystę. Ji pilnatviškai pasirodys laikų pabaigoje, jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus, kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Tada sūnus atiduos karalystę tėvui ir pagaliau Dievas bus viskas visame kame. Kelias, norint pasiekti šį tikslą, yra ilgas. Jo neįmanoma sutrumpinti. Iš tiesų reikia, jog kiekvienas žmogus laisvai priimtų Dievo meilės tiesą. Dievas yra meilė ir tiesa, o meilė, kaip ir tiesa, niekada neverčia savęs priimti. Dievas beldžiasi į širdies bei proto duris ir ten, kur gali įžengti, atneša ramybę bei džiaugsmą. Štai stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pasiužeisiu ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Dievo karalystė yra dovana, pasiūlyta visų laikų žmonėms, kad kiekvienas, kuris tiki į įsikūnijusių žodį, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Toks yra Dievo viešpatavimo būdas, jo išganimo planas, kuris, biblinė prasme, yra slėpinys. Tai yra paveikslas, pamažu atsiveriantis istorijoje. Visoje gyvybės istorijoje nauja prasideda kone neregimai. To galima nepastebėti. Kad dangaus karalystė šiame pasaulyje yra kaip garstyčios grūdelis, mažiausias iš visų sėklų, mums sakė Viešpats, tačiau jame glūdi Dievo potencialas. Juk Jėzaus mirtis ir prisikėlimas pasaulio istorijos lygmeniu į akis nekrinta, yra mažiausias istorijos grūdelis. Prisikėlimas į pasaulį įžengia tik keliais slėpiningais pasirodymais išrinktiesiems. Ir kartu buvo tikrai nauja pradžia, tai, ko tylomis visi laukė. O keliems liudytojams, kaip tik dėl to, kad jie patys neišgalėjo suvokti, buvo toks sukrečiantis ir realus įvykis, taip galingai juos paveikęs, kad bet kurios abejonės įsisklaidė ir jie, sklidini naujo bebaimiškumo, stojo į pasaulio akivaizdą, kad paliudytų, Kristus tikrai prisikėlė ir turi dievišką galią teikti amžiną gyvenimą, išlaisvinti iš blogio. Dievo karalystės slėpinys yra būtent tai, kad jis veikia tyliai, pamažu žmonijos istorijoje statydina savo istoriją, be paliovos švelniai beldžiasi į mūsų širdžių duris ir tuos, kurie jam jas atveria, lėtai padaro reginčius. Juk tikroji didybė – nepriblokšti išorinę galę, bet duoti laisvę, dovanoti meilę ir žadinti. Argi iš Jėzaus nesklinda per šimtmečius auganti šviesa, kuri negali kilti vien iš žmogaus ir per kurią į pasaulį tikrai įspindi Dievo šviesa. Argi apaštalų skelbimu būtų patikėta ir būtų galėjusi atsirasti pasaulinė bendruomenė bažnyčia, jei per juos nebūtų veikusi tiesos jėga. Būkime tvirti Dievo dvasiai, priimdami suklupusi artimą žmogų, pavargusi į savo širdis ir gyvenimus, nes taip darė Jėzus. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.